کاک ناصر سپاس بۆ ئامادەبوون لە ستۆدیۆی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. با پرسیاری یەکەم لێوە دەست پێ بکەین. بەڕێوەبەرایەتیەکەی سەرۆک ترامپ لە مانگی یەکەوە کە چۆتە کۆشکی سپیەوە، سیاسەتێکی تەواو جیاوازی هەیە بە بەراورد لەگەڵ سیاسەتەکانی بەڕێوەبەرایەتی پێشووی سەرۆک ئۆبامادا. ئەمە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هیچ هیوایەک دەبەخشێ یان نا؟
ڕاستەکەی ئەوەیە کە بجنابێت باشتر دەزانی لە سیاسەتدا پێشداوریکردن ڕەنگە بە ئاکامێکی ئیجابی نەگەیەنێت کە ئایا بەڕاستی گۆڕینی ئەو ئیدارەیە دەتوانێت دەرەنجام لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو سەقامگیرێکی ئۆتۆبەرێ. ئەوەی کە ئەمن پێم وایە لە کۆی گوزارەکاندا دەیبینیم حولێک بابڵین لەسەر کاغەزی بە شێوەی تیۆریک لە گۆڕێدا هەیە، یعنی ئەو لێدوانانەی کە ئێستا کە تۆی دێدی سەیر دەکەیت لە یەکەم ساتی هاتنە سەرکاری ئیدارەی نوێی ئەمریکا بە سەرۆکایەتی دۆنالد ترامپ و وەزیری دەرەوەی ئەم وڵاتە، وەزیری بەرگری و ئەو کەسانەی کە شوێندانەرن لە هاوچەشە سیاسیەکانی ئەمریکا و ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، لە نێو گوتاری ئەواندا، لە نێو دیسکۆرسی ئەواندا ئێران وەک هۆکاری سەرەکیی ناسەقامگیری ناوچە پێناسەکراوە.
بەڵێ، باشە، کاتە ئەمەشە بۆ دەکەی دەڵێ هەوڵێک لە ئارادایە. مەم هەوڵە بەچ ئاراستەیەکە، ئایا هەر بە ئاراستەی مانەوەی کۆمالی ئیسلامی ئێران لە شوێن و لە پێگەی خۆیدایەتی، یاخود ئەو هەوڵێکە لە ئارادایە گۆڕانکاریەک دێنێتە ئاراوە؟
من باوەڕ ناکەم ئەو گۆڕانکاریە لەسەر گۆڕینی ڕژیم، یانی بەئیستا چەقی بەسپێ. من پێم وایە سیاسەتێکی کە هەروەک لەوە پێشتر لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا ترامپ دەیکوت من ئەم کاغەزە دەدڕێن و بەرجام یا ڕێکەوتنامە ناوچەی لە نێوان ئێران و وڵاتانی پێنجکۆیەک قبوڵم نییە، کەچی بەکردەوە دیتمان وانییە ئەو شتە. ئەو کاتە سەرکار کوتی ئەمن بە هەندێ شەرت و شروط و بەو پێی کە با بڵێن وەزارەتی دەرەوە هەر 90 ڕۆژێ جارێک پورتی خۆی بدا بە کۆنگرە و چاوەدێری ئەم ڕێکەوتنە بکا، کێشەیەکم دەگەڵینێ. من پێم وایە ئەوەی کە دەیکا هەرو شتەیە کە لە سیاسەتی ئەمریکادا بە ئیکۆنۆمیک دیموکریتایزیشن، یعنی با بڵین گوشارە ئابووریەکان و تەحریم و لەم شێوە دەیهەوێ ئێران بەرەو هەندێک، هەر بۆیە وەزیری دەرەوەی ئەم وڵاتە دێنێ دەڵێ ئەمە دەبێ بێنین بە شێوەیەک لە شێوەکان لە ریفۆرم خوازەکان و لە میانەڕەوەکان پشتگیریان لێ بکەین بۆ ئەوەی کە بتوانین ئەوس ناسەقامگیریە مقدارێک لە هینەکەی کەم بکەین. بۆیە من پێم وایە دەوڵەتی ئەمریکا بە شوێن کۆنتڕۆڵی هەنگا بە هەنگا و مەهاری ئێرانەوەیە، نەگەوەی کە گۆڕینی ئەم ڕژیمە.
باشە، چ جیاوازیەک هەیە ساڵی 2001 و 2002 ئەو هۆڵانی کە ئەمریکا ئیدا بەرامبەر بە عێراقدا بەرەو گۆڕین لە ڕژەمەکەی بەغدادا ڕۆیی و ڕژەمیش گۆڕا، دیکتاتۆر ڕوخێنرا، چ جیاوازیەک هەیە لە نێوان ئەوسای عێراق و ئێستای ئێرانە؟
دوو مەسئلە هەیە. یەکێشانەوەیەک زۆر بە کوردەوە هەری بە قەولی کابراکتن لە ڕەنگەی فۆلکلۆرێکەوە عەرز بکەم مەلا زیرەکترن لە سەددان و زیرەکتر بوون و نیشانیان داکە لەسەر سەحنەی سیاسەتدا دەزانن کە چۆن بەکارتەکان بکەن. هەر ئێستا تۆ گەچاو لەسەر ساحی سیاسی ئەم وڵاتە دەکەی، دوو باڵمان هەیە، باڵێکی توندداژۆمان هەیە، باڵێکی ریفۆرم خواز. هەر کات گڵۆڵەی ئەم وڵاتە خەریکە بکەوێتە لێژێ، دێرن بە شێوەیەک لە شێوەکان ریفۆرم خوازەکان دێننە گۆڕێ و ڕوو بە دنیای دەرەوە نیشان دەدەن کە بەڵا ئەم دەوڵەتە دەوڵەتێکی ریفۆرم خوازە، دەیهێوێ ئاڵۆگۆڕەکان لەسەر بنەمای ریفۆرم ساز بکە. ئەوەیە کە بە باوەڕی من ریفۆرم خوازەکان بوون بە سوپاپێکی ئیتمینان بۆ دەرەوەی وڵات نسبەت بە مانەوەی کۆماری ئیسلامی. لەلایەکی دیکەەوە لە هەمووی گرنگتر نەبوونی ئاڵتەرنەتیوێکی شیاوە. تۆ ئەلان لەسەر ئێران نەچنەوە فارسەکاندا، چنەو کوردەکاندا ئۆپۆزیسیۆنێکی جددی نابینی. ڕەنگە ئەمە لەسەر کاغەز ول بە شێوەیەکی تیۆری ئۆپۆزیسیۆنی کوردمان هەبێ، بەڵام تا چۆ دەسەڵاتیەوە، تا چۆ بردەکە و تا چۆ دەتوانێت لەسەر ئەو هاوچێیە
چ
پرۆژەیەکیە کە بەداخەوە من ئەوە نابینم، یعنی ئەوە ڕەخنەکە دەگەڕێتەوە بە ڕووی خۆمان وە کورد. بەڵام لە عێراق تۆ گە سەیر دەکەی ئێمە زۆر کەسایەتی کاریزمامان هەبوو، هەر لە نێو کوردەکاندا دوو کەسایەتی وەک مام جەلال و کاک مەسعود بارزانی هەبوون لە نێو گروی معارزەی عێراقیەکاندا، یا ئەو کەسانێک کە ئێستا کە حوکمی عێراق دەکەن لە نێو ئەو با بڵین تیفە معارزەیدا بوون، کە وابوو ئەوەی کە ئەوەی پێی دەناڵێنێ ئەوڕۆکە و ئەمریکا بۆ خۆشی دی دوودڵەوە بە دەستەوەستان ماوەتەوە نازانێ لە دوای ڕۆیشتنی کۆماری ئیسلامی چ ئاڵتەرناتیڤێکی دیکتە دێتە گۆڕێ. ئەینی ئەو شتێک کە لەگەڵ سووریەی بەرەو ڕوون، بە باوەڕی من ئەو دوو فاکتۆرە بوون بە هۆی کە دۆخی ئێران و عێراق کامینە لێک جیاواز بێ.
لەم چەند ساڵی ڕابردوودا لەگەڵ هەموو باسکردنێکی تێرۆریزمە ناوی ئێران هەیە، لەگەڵ هەموو باسکردنێکی ناسەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئێران ئامادەیی هەیە تیایدا. یعنی بەڕای جەنابێ ئەمانە نابنە بیانوویەکی تەواو بۆ گۆڕانکاری هەر هیچ نەبێت لە سیاسەتەکانی ئێرانە و فشار خستنە سەر ئێران بۆ ئەو گۆڕانکاریانە، ئەمە ئەگەر ڕژەمەکەش نەگۆڕێ.
بەڵێ، نە تەنیا مەسئلەی ئەو کە وەک ناوەندی تێرۆریزم و چەقی تێرۆریزم ناسراوە، هندك فاكتوري دي كلا جورا دهن لوانه دتواني اماجه با نبوني بابلين ما في مروف كان بيش الكاري ما في مروف مساله مشكه باليستيكه كان بكين لولاتي دا مساله هلال شعيب دستي وردان لكاروباري نيوخي ولاتان دا بلا مساله اوي براستي امريكا لمانوي ايران ونمانوي ايران بشويش هاوتشيشي شي بابلين ابوري سيديشتكي دكا تو هر اساسه كلوتي دولان ترامب تو تسركار لغير ولاتاني كنداو زيات المعاد بابلين معامله چی 400 میلیارد دلاری دگل امولاتانه.
نماید سال دا.
بله نماید سال دا. کوابو او دگریت و سر اوی که لیره دا بر جواندی نتوی آمریکا چود پیکیم. من پیم وایا نابی زور کردیا بابلن ایران خالچی ایران دلی به او خوش بگه که دولتی آمریکا بتوانی آلوگورشی زور جدی ساز بگه.
کجناصر زور سپاس تکم.
زور سپاس بیایش.